Добър ден, благодаря ви, че сте тук. Извинете за 5-минутното закъснение. Пред вас съм заедно с Българска национална асоциация Активни потребители, Независим съюз на потребителите в България, Федерация на потребителите в България, Национална асоциация за защита на потребителите, Сдружение за правна помощ на потребителите, Сдружение за правно съдействие на потребителите, Асоциация за защита на потребителите и Сдружение Правна клиника за потребители. Това са неправителствените организации, с които работим по потребителската тема. Преди няколко седмици обещахме да се заемем с въпроса колекторски фирми, да го кажем най-достъпно. Тоест с събирането на вземанията, да сложим ред и правила и да спасим хората от тормоз, натиск и събиране на тези вземания по нерегламентиран начин. Тази материя до сега не е уреждана в законодателството на България. За тези 2 седмици работихме и сме готови с проект на закон за събиране на вземанията. Изцяло нов, самостоятелен закон по тази тема, който обсъдихме днес с представителите на гражданските организации. Преди това, както знаете, поканихме експертния съвет правосъдие на управляващата коалиция, където също обсъдихме темата, постигнахме политическо съгласие да сложим ред и правила, така че имаме и политическата воля за това. И днес, така както обещахме, за много кратък срок изпълнихме това обещание и ангажимент и бих искал пред вас да представя основните неща от закона. Разбира се, вие ще го видите, ние ще го публикуваме. Но първо ще има публичен регистър на фирмите, които се занимават със събиране на вземания. За яснота ще ги наричам колекторски фирми. До сега няма регистър, не се знае кои са тези фирми, всеки действа на своя глава. Сега ще има публичен регистър, който ще се води в Министерството на икономиката и индустрията от Комисията за защита на потребителите. Второ, ще има изисквания към фирмите, които се занимават с тази дейност. А именно, 500 000 лева капитал. Изрично в предмета им на дейност да е записано, че ще се занимават с тази дейност. Управителните органи на тези фирми, членовете на управителните органи да не са осъждани и срещу тях да няма наказателни преследвания за престъпления от общ характер. Следващо изискване по този нов закон. Кредитора, който прехвърля вземането, трябва предварително писмено да уведоми длъжника, че го прехвърля. И на кого го прехвърля, за да може длъжника да знае коя фирма може да дойде и да му поиска тези пари, а не всеки да ходи по села и градове и да тормози хората. Длъжника може да предяви своите претенции, като оспори това вземане. Оспорването от страна на длъжника спира търсенето на вземането и изпълнението. Гледали сме в материята по този закон да защитим в най-висока степен интересите на гражданите и за това сме разписали при какви условия колекторските фирми могат да събират тези вземания. И те са следните. Забраняват се действия и практики по събиране на вземането чрез използване на тормоз, принуда, физическа или психическа, или обида. Осъществяване на телефонни повиквания в периода от 20 часа вечерта до 7 сутринта, както в почивни празнични дни. Осъществяване на телефонни обаждания в интервал по-кратък от 2 работни дни. Осъществяване на дейност за информиране на семейството или на работодателя, както и публикуване на публични обществени места задълженията на длъжника, с които могат да уронят неговото име, достоинство и чест. В спазване на тези правила сме предвидили съдействие от органите на МВР. Новия кредитор, който придобие задължението, вземането, извинете, води и поддържа регистър на цялата писмена документация, която осъществява с длъжника, за да има винаги яснота каква е кореспонденцията помежду им. И най-важното, може би, новия кредитор няма право да иска от потребителя каквото и да е плащане, различно от сумите, уговорени в договора с първоначалния кредитор. Има случаи, в които вземането е за една сума, а този, който отива да събира вземането, си е натоварил тази сума с всякакви такси за услуги и така нататък. Има случаи, от които от 10 лева изведнъж човек се оказва, че трябва да дължи 500 или повече. Разбира се, има и други важни неща в закона. Контрола по изпълнението на тези задължения ще се осъществява от Комисията за защита на потребителите. Не спазването на задълженията по договора ще се наказва с глоба от 10 до 50 хиляди лева. И накрая бих искала да кажа и от името на екипа на Министерството на икономиката и индустрията, и както и вярвам и на колегите от неправителствения сектор, абсолютно сме наясно срещу какво се изправяме. В оборот са 4 милиарда лева по този въпрос. Наясно сме каква сила имаме срещу себе си. Наясно сме и какво може да последва от това, което започваме да правим. И сме още по-наясно със себе си, че няма да се откажем. Хората имат нужда от тази закрила, да видят, че има държава и че тя няма да позволи произвол върху тях и техните семейства. Благодаря ви. Някой
от колегите. От името на депутата?
Да.
Първо искам да благодаря на госпожа Нинова, защото тя дойде, каза и направи нещо. Позволявам си от името на всички неправителствени организации да изчета една декларация пред вас, която ще връчим на нея. Уважаеми госпожо министър, изразяваме нашата и на нашите членове благодарност и уважение към вас за всичко, което правите до момента за българския потребител. За последните 12 години за пръв път има министър, който слага потребителите на водещо място в своята политика. Без потребители няма икономика. И това е безспорно. Икономическата криза е следствие от занамерената потребителска защита до момента. Това е истина, която никой не може да спори. За кратко време до момента, какво видяхме ние? Госпожо министър, вие видяхте болката на български потребител и му дадохте надежда. Вие инициирахте спирането на обосновано високата цена на тока за потреблението. Вие се опълчите срещу икономически пазарни мастодонти, които се опитват през задния двор да бръкнат джоба на българския потребител. Вие обещахте и в рамките на 2 седмици изготвихте законодателство, което да регламира сектор, представляващ рана в потребителската защита. Вие показахте, че винаги, когато кажете нещо, го правите. За всичко, което направихте за толкова кратко време, в името на потребителите, ние ви казваме. С вас сме във всяка ваша битка и няма да отстъпиме от подкрепата за вас. Заповядайте.
Примерно, да ви дадете примери, с които сте се сблъсквали и как сега този нов регламент, ако бъде одобрен и мине през Министерски съвет и се гласува в Народното събрание, ще подобри ситуацията за някой, който чието задължения са прехвърлени на колекторската компания.
Ще ви дам само един пример. От задължение 12 стотинки потребителя трябва да плати 480 лева. Това го има в няколко потребителски организации. Когато бъдат извадени на светло колекторските фирми, така да ги наречеме, когато работят по правилата, българският потребител ще бъде защитен и тези 12 стотинки няма да бъдат 480 лева. До сега само говорихме, че има проблеми и че тези задължения от минимални стойности растат. Но в момента има законодателство и контролен орган, който може да спре това некоректно, бих казал, крадливо, изцяло бъркащо в раната на потребителя, за да го погуби. Има законодателство, има контролен орган, има политическа воля да бъде внесено, остава само законодателя да го приеме.
А какво са тези потребители, които дължат средства на колекторските
фирми? В смисъл, този същи 300 лева?
не могат да не попаднат. Тези, които не попадат, не могат да събират. Ще попаднат в регистъра всички, които... До сега нямаше регистър, нямаше закон. До сега всеки отиваше, налагаше волята, слагаше стикера, обаждаше се по телефона, дебелия глас казваше да лъжиш...
Това казва, че дължим на фирма, която не отговаря на това да бъде
на... Тази фирма се глобява с 50 000 лева и отива по наказателния кодекс в Министерството на вътрешните работи. Ако не е регистрирана, точно така. Ако е регистрирана, колегите от защита на потребителите налагат санкция 50 000 лева. При повторно нарушение може да отпадне от регистъра и да дойде друг светъл търговец.
Само можете ли да се представите, прощавайте?
Аз ли?
Да.
От Национална асоциация за защита на потребителите, казвам се Дамян Лазаров.
Може ли ви да ни кажете как ще се контролира, нали? Те ще контролират?
Как комисия за защита на потребителите? Доколкото се разпознаваме с маски.
Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Действително, сега имаше една съществена празнота в нормативната уредба и това доведе до такива неприятни случаи. Контролът ще се осъществява с извършването на проверки, физически, документални, със съдействието на органите на реда, когато това е необходимо, както стана ясно при случаи на принуда, тормоз и упражняване понякога дори и на насилие върху субектите на тези отношения. И най-важното нещо в рамките на цялата тази контролна дейност, разбира се, ще бъде налагането на тези санкции, които не са малки и които трябва да имат своя възпиращ и възпитателен ефект. Комисията има богат опит в осъществяване на контрол, когато този контрол е описан ясно и категорично в действащ нормативен акт, нещата се получават. Надявам се, че много скоро това ще стане и в тази сфера.
Вече, примерно, ако това задължение от 12 стотинки на 400 лева е към колекторска фирма, която влезе във въпросния регистър, аз ще продължа ли да дължа 400 лева?
Нека да кажем, че един от най-съществените нови моменти в този закон, който, разбира се, се прилага и спрямо отношенията, които съществуват към неговото влизане в сила, е, че самото оспорване от страна на длъжника на това, че той дължи изобщо нещо, независимо дали е една стотинка или 10 000 лева, трябва да доведе до незабавно прекратяване на дейността по събирането му от колектори и да отиде в съда, където, знаете, има последната дума за неговото основание и размер на това задължение. Така че, да, точно така, така че тази процедура върви в своя стегнат строг ред, както е предвидено в проекто закона, до момента, в който длъжника успори. Когато това се случи, нещата отиват в съда и там последната дума ще имат съдебните органи, които биха могли да се произнесат окончателно. Благодаря.
Госпожо министър, само кратък въпрос. Днес
да, да бивеща.
Зоя Гринова, БНТ. Колеги, получиха от Теленор съобщение, че с 3,3 ще им бъдат вдигнати, да не забирам точно сметките, въз основа на индекса на потребителските цени от 2021 година. Ако имате коментар, благодаря.
Да, имаме за пореден път. Теленор предявиха в края на миналата година искане да увеличат цените за 21-а и за 20-та година. Това противоречи на подписаните между тях и потребителите договори. В договорите, подписани с потребителите, пише, че могат да увеличават само веднъж за една година. Тоест, по договорите, които са подписали, те можеха да увеличават цените само за 21 година. Но те пожелаха с задна дата и за 20. Както знаете, с наша заповед ние спряхме това, обявихме го за нелоялна търговска практика, те оспориха предварителното изпълнение на заповедта, загубиха делото и се отказаха от увеличението на цените за 2 години на купи с задна дата. В момента прилагат увеличението на цените само за 21 година, което е разписано в договорите между тях и потребителите и което е закон. Тоест, нашите усилия доведоха до това да няма увеличение за 2 години и с задна дата. Ако сега увеличават, да речем, с 3%, ако не се бяхме намесили, щеше да е двойно увеличението. Не. В Министерството на икономиката и индустрията въпроси за държавното управление. Партийните на Позитан. Благодаря ви. Благодаря.